energija proizvedena od fotonaponske elektrocentrale na privatno i državno zemljište. Lani se potpisani 39 vakvi dogovori. Za sega sunceto je najmalko iskoristeni od resurs od prirodata, veterot je pred njega, a najgolemo količestvo na proizvodstvo na struja imat hidrocentralite ili vodata. Колку чини инвестиција во фотонапонска електроцентрала и дали се исплати? Останете со нас.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Македонија е земја на сонцето, но и покрај тоа што се проценува дека земјата има 280 сончеви денови, само речиси 1% од неговата енергија се користи за производство на струја. Во екот на енергетската криза се поставува прашањето зошто со поголем капацитет не се користи овој обновлив извор на енергија. Мегасолар е првата фотонапонска централа во земјата, која се наоѓа во близина на селото Гермијан на подрачјето на општина Новаци. Фирмата пред 10 години вложила 3 милиони евра.
Мегасол го почнав ми, односно движечка сила која не водеше во развој и реализација на тој проект, беше воведување на современи технологии и намалување на емисијата на стакленички гасови. Од еден аспект, од друг аспект беше нормално профитот од самиот проект. 10 години искуство, можам да ви кажам дека проектот е профитабилен, можам да бидам задоволен заради тоа што тогашните проекции кога ги правевме, а во исто време немавме со никого споредбени параметри да можеме да споредиме, испадна дека биле во ред и дека сите пресметки се базирани на реални параметри.
Вели главниот менеджер на фирмата Зоран Балевски, кој додава дека имале и потешкоти на почетокот.
Морам да признам дека во периодот во која ние го реализиравме овој проект, се соочувавме со доста неповолности на пазарот, опремата беше екстремно скапа, беше недостапна и доколку немавме подршка и разбирање од Светска банка, тешко и дека ќе успеевме во тој период да го реализираме. Денеска е веќе нешто сосем друго.
Според извештајот на регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за 2020 година, во земјата има 173 фотонапонски електроцентрали. Тие произвеле 0,72% од вкупното производство на струја. Во производители на обновливи извори на енергија спаѓаат и големите и малите хидроцентрали, ветерните електроцентрали и термоелектроцентралите на биогас и биомаса. Сите заедно учествувале со 29% во вкупното производство на струја. Најмногу од нив, 25%, отпаѓаат на хидроцентралите. Тоа значи дека најискористениот ресурс од природата е водата, а сонцето пак е најмалку искористениот ресурс, ако се земе предвид и фактот дека ветерните електроцентрали